gostoprimnica, mesto telesnog i duhovnog ukrepljenja.
Kragujevačka historiografija od prošle nedelje bogatija za još jednu spomenicu. Reč je o knjizi grupe autora Spomen park Kragujevački oktobar 1953-2016, koja je promovisana prošlog petka u muzeju Šumaricama. Više od 6 decenija trajanja jedne institucije je dug period, tako da Spomen park Kragujevački oktobar spada među najstarije i najznačajnije memorialne parkove u svetu posvećene civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata. Stariji je od slavnog Jad Vašema u Izraelu. Osnovan je 23. septembra 1953. godine na mestu gde je 21. oktobra 1941. godine streljeno i u više od 30 grobnica sahranjeno više hiljada Kragujevčana. Spomenica obuhvata i prati taj dugi vremenski raspon ispunjen brojnim aktivnostima kulture sećanja, počevši od stalne brige o izgradnji i uređenju memorijalnog prostora, organizovanju manifestacija, 5 stalnih i ostalih povremenih, preko izložbi, tribina, rada na izdavačkoj i bibliotečkoj delatnosti, saradnji sa domaćim i inostranim institucijama u kulturi i informativnim radom sa posetiocima. U oblikovanju ovog prostora učestvovalo su najveće imena naše kulture i umetnosti: Nikola Dobrović, Aleksandar Krstić, Đorđe Andrejević Kun, Mihajlo Mitrović, Radivoje Tomić, Ante Gržetić, Petar Lubarda, Miodrag Živković, Nandor Glig, Vojin Bakić, Josip Salslaj, Ivan Antić, Ivan Karaspopović i mnogi drugi iz ove impresivne plejade. To su činili i zaposleni, kako bivši, tako i sadašnji, postavljajući visoke kriterijume koji su obavezivali i obavezuju i dalje. Tako i autore spomenice čini grupa od 6 bivših i sadašnjih kustosa Spomen parka, koji su 5 poglavlja osvetlili višedecenijski rad ove ustanove. To su pre svega prerano preminuli istoričar Staniša Brkić, zatim istoričar Nenad Đorđević, Ljubomir Kamber i Jelena Davidović, Mileva Popivoda i Katarina Babić, kao i Miodrag Stojilović, novinar i publicista. Spomenicu je priredio urednik izdavačke delatnosti ustanove Zoran Petrović, a likovno-grafičku opremu uradio je grafički dizajner Stevan Petrović. U radu ustanove bilo je dosta važnih momenata, ali prekretnica u oblikovanju i daljem funkcionisanju Spomen parka bila je izgradnja muzeja 21. oktobar, otvorenog 15. februara 1976. godine. Zato su sve aktivnosti tokom 2016. godine posvećene ovom važnom jubileju 40 godina rada muzeja. Kao što i red, dobrodošlicu gostima na promociji poželao je direktor ove ustanove Slavoljub Jovanović.
Danas je promocija monografije koja se izdaje povodom 40 godina otvaranja muzeja i 63 godine postojanja ustanove. Znači, na monografiji su radili svi zaposleni kustosi iz muzejske službe Spomen park Kragujevački oktobar uz pomoć spoljnih saradnika Miodraga Stojiljkovića i Predraga Ilića iz arhiva. Jedno kapitalno delo koje pokazuje razvoj ustanove od njenih početaka od 1953. godine do današnjih dana. Znači, svi aspekti rada ustanove, izgradnja Spomen parka, izgradnja Spomen muzeja 21. oktobar, uređenje prostora, salon antiratne karikature, Mostovi galerija, Mostovi Balkana, manifestacije koje ova ustanova organizuje, to su pre svega veliki školski čas, Ohtoh, Dosta su svetu jedne Šumarice i Bdenje.
Pošto je vaš muzej i Spomen park jedno od najznačajnijih kulturnih ustanova u Kragujevcu, koja čak i obeležava njegov identitet, kako će naši sugrađani Kragujevčani, sem današnje promocije, moći da dođu do ove spomenice?
Pa pre svega u našoj prodavnici suvenirnici, gde su i ostala dela koje su se izvodile na velikoškolskom času, poeme, prozna dela i ostalo, znači sve je dostupno građanima, a nadam se uskoro za jedno možda 2 meseca i putem internet prodaje preko našeg sajta.
Da li će spomenica imati i neke svoje promocije u sličnim ustanovama muzeja genocida ili muzeja očuvanja sećanja, a ne samo u Kragujevcu?
Za sada što znamo sigurno, to biće predstavljeno u Beogradu u Udruženju Kragujevčana, već je dogovoreno i mislim da će da bude krajem oktobra, početkom novembra predstavljena, a normalno trudit ćemo se da predstavimo i ovaj sličnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
Thank you.
Recenzent spomenice bio istoričar Predrag Ilić, direktor istorijskog arhiva Šumadije.
Evo ovako, ja sam veliki pobornik da se uopšte rade monografije, kako institucije kulture, tako i škola, fabrike i svega ostalo, jer monografije na neki način predstavljaju presek stanja. Bez obzira da li to ustanova, fabrika ili neka druga institucija ili organ uprave, bez obzira na njegov dug vek trajanja, da li je to 50, 50, 100 ili ne znam koliko godina, on ipak neki način predstavlja presek stanja i ostavlja trajno svedočanstvo o postojanju onoga o čemu se piše. Ako govorimo o spomen parku Kragujevački oktobar, onda treba posebno naglasiti da je to ustanova koja je formirana, ona je posvećena jednom krvavom događaju, jednom zločinačkom događaju koji se desio 45. godine u našem gradu, protiv našeg naroda i protiv ovog, znači protiv ovog grada. Ovo je ustanova koja postoji 63 godine, sastoji se iz 4 odeljka, da se sama ona je koncipira tako da se sastoji 4 odeljka. U prvom odeljku govori se o samom događaju, gde u svetu novih dokumenta obradili su pokojni istoričar Staniša Brkić i Nenad Đorđević. Daje se neko novo viđenje, ne samo novo viđenje, nego su, ja mislim, na neki način i doći do približne cifre, to pošto je više decenijskog istraživanja, došlo se do približne cifre koliko ljudi stradalo, odnosno koliko ljudi streljeno u Šumaricama.
Koja je to cifra?
Potom je od 2800, ja tačno se cifra ne znam, blizu 3000. Interesantna stvar da se ovi događaji, naše dokumenta, koliko ja znam, i nemačka dokumenta razvijaju samo za 6. Tako da nadam se da se došlo do nekih približnih mada, pitanje da će ikada biti utvrđena tačna cifra, jer mnogi koji su streljani nisu niti popisani, niti su i ljudi koji su tu slučajno zatekli. Druga stvar je, kvalitet ove spomenice je taj što je ona radnica više autora, znači sadašnji bivši radnici ove ustanove, i drugi i treći deo daje neki presek nekih faza u razvoju ove ustanove, pa je prva ta faza kako su oni podelili od 53. do 67. druga faza od 67. do 80. i ova treća faza od 80. do 2000. odnosno u prazi u 21. veke. Pišući ovakve spomenice ovakvih ustanova, na neki način daje se slika vremena i kako je bilo shvatanje samih ljudi, samog sistema, države, društva prema određenim događajima, odnosno prema određenim pojavama.
gostoljublje vrlina je Bogom naređena. Njom je do sad mnoga duša u raj uvedena.
Urednik izdanja spomenice bio je naš poznati pisac Zoran Petrović, dugogodišnji radnik Spomen parka.
Mi smo jedna od poslednjih institucija u gradu koja je objavila takav jedan dokument, jer to i jeste dokument o postojanju jedne institucije koji bi trebalo u ovo vreme kad se institucije degradiraju da podrži institucionalnost tih kuća koje su uspjele da prežive kroz vreme. Spomen park pripada retkim institucijama, odnosno retkim memorijalima koji su osnovni posle Drugog svjetskog rata i koji dan danas radi na temeljima koji su postavljeni ranih 50. godina. I ja mislim da je to dokaz da ništa ne počinje sa nekom novom garniturom pod uslovom ako institucije rade. Iako rade onako kako su postavljeni, a posebno ako su dobro zamišljeni. Dakle, sve ono što je ta komisija koju je predvodio Dobrica Ćosić, Antić i mnogi drugi umetnici, Plenča i tako dalje, i koji su verovali u to da će protekom vremena umetnost biti onaj transmiter koji može da prenese tu neku emotivnu energiju sa generacije na generaciju, dakle sa generacije stradalnika na generacije koji nisu direktni svedoci tog događaja, se pokazala kao tačna i mi smo se trudili da to ispoštujemo, nadogradimo, ako je moguće na neki način damo i svoj doprinos. I ako se gleda srž ove monografije, upravo ta linija je ono što spaja sve tekstove u njoj.
Pomenuli ste da se gase brojne institucije, a kamo li da se štampuje ovakve monografije i spomenice. Ipak, ova ustanova, ova kuća i institucija nastaje povodom najtragičnijeg događaja koji ikad zadesio Kragujevac. Šta je ono što razlikuje ovu spomenicu od sličnih izdanja, sličnih ustanova, kuća?
Pa ne nešto bitno. Svaka ustanova priča o nekom svom istorijatu, razvoju i tako dalje. Dakle, mi tu priču ponavljamo, ali je ponavljamo na temeljima koji su dobro postavljeni i koji su nadograđivani kroz vreme. I nadam se da odslikava taj rad nepretenciozno. Nismo hteli da se tu gađamo ciframa, brojevima i tako dalje. Svake godine ovde dolazi 20-30 hiljada mladih ljudi koji sa velikom pažnjom proprate ovo što imamo da im kažemo od 21. oktobra u Kragujevcu, i ja mislim da je to sasvim dovoljan kvalifikativ za ono što mi radimo.
Zidari, uzalud ne spava straža, ako Gospod, Gospod neće, ako Gospod neće. Uzalud ne spava straža, ako Gospod, Gospod neće, ako Gospod neće. Gospod neće sačuvati grad,
Ako Gospod neće, ako Gospod neće, uzalud ne spava straža. Uzalud ne spava straža, ako Gospod, Gospod neće, ako Gospod neće. Uzalud ne spava straža, ako Gospod, Gospod neće, ako Gospod neće. Gospod neće, ako Gospod neće, uzalud jedete hljeb muke. Uzalud ne spava straža, ako Gospod, Gospod neće, ako Gospod neće. Uzalud ne spava straža, ako Gospod, Gospod neće, ako Gospod neće.
Pred čitavog tima spoljnih saradnika na promociji spomenice o Spomen parku i muzeju 21. oktobar govorio je novinar i publicista Miodrag Stojilović, koji rukovodi salonom antiratne karikature, koji je odnedavno odlukom Skupštine grada pod ingerencijom ove kuće. Inače, Stojilović je autor jednog od tekstova i scenarija za Veliki školski čas.
Ja sam dva priloga napravio. Najpre, salon antiratne karikature postao je deo programa Spomen parka Kragujevački oktobar i onda je bilo logično da se njegova istorija i značenje njegovo predstavi u ovoj monografiji, bez obzira što je znatno mlađi od ostalih delatnosti. A drugi tekst je pogovor, koji u stvari govori o smislu i značenju i samog spomen parka, ali i monografije. Jer mi kao narod, a nismo jedini kratkog pamćenja, često zaboravimo one ljude koji su postavili temelje čitavoj ovoj instituciji, jer mislim da je ova institucija izuzetno značajna za očuvanje pamćenja, sećanja na zločin u Kragujevcu. Vi kad kliknete na internetu Oradur ili Lidice, to su mala sela koja su postradala takođe u Drugom svetskom ratu, odmah ćete dobiti informacije. U Srbiji ima mnogo stratišta, a malo je onih koje ćete u svetskim razmerama moći da upoznate, da saznate o njima, i zbog toga su ljudi koji su postavljali temelje spomen parku 50. godina u stvari bili veliki vizionari, i kroz ovu knjigu i na neki način se i njima odaje pošta.
Za razliku od ostalih sličnih ustanova, institucija i ovakvih izdanja kao što su spomenici i monografije, evo vi ste sada iz čitavog tima spoljnih saradnika, mnogo priloga, mnogo oblasti, baš zbog više značajnosti ove kuće, radili su ljudi, da kažemo tako, sa strane, spoljni saradnici, zbog dešavanja Velikog školskog časa, salona antiratne karikature, Bdenja i mnogih drugih.
Najprije ja sam vezan za temu Kragujevačkog oktobra duboko, kao prvo Kragujevčan, odnosno Šumadinac, od školskih dana. Drugo, ja sam kroz aktivnosti saradnje sa nemačkim nekim nevladinim organizacijama i ljudima objavio, koliko ja znam, prvu knjigu na nemačkom jeziku o kragujevačkom zločinu, oktobar 1941. koja je izašla 96. godine. U ovoj knjizi se nalazi jedna fotografija na kojoj se vidi ambasador Wilfried Gruber, tu je i naš pokojni akademik Andrej Mitrović koji je učestvovao na promociji uz Đorđa Kostića i moju malenku. Ta tema je se zadržala još nakon te knjige u mom sećanju, pamćenju, u mojoj aktivnosti, pa iz toga proizašla i drama Tugovanje koja je 2001. godine izvedena na velikom školskom času i zato je Žalosna vrba jedno od mesta koje ću, vjerovatno dok sam živ, nositi u svojim uspomeni u svom delu.
Gostoprimnica.
O tome kako je nastala sama ustanova i koji su sve izazovi bili pred današnjim institucijama spomen parka i muzeja, podsjetio su na njene prapočetke, ali i neke od objekata koji danas više ne postoje nigde, sem u sećanju najstarijih Kragujevčana, govorio je viši kustos Ljubomir Kamber.
Odmah nakon Drugog svjetskog rata, nakon streljanja ovdje u Kragujevcu, javila se ideja od strane Narodnog odbora grada Kragujevca i Suvnora da se ovaj prostor gdje je izvršen ovaj stravičan zločin pretvori u memorijalni prostor, odnosno u spomen park Kragujevački oktobar. Odmah već u decembru mjesecu 1952. godine godine formiran je inicijativni odbor na ideju, kao što spomen Narodnog odbora i Suvnora grada Kragujevca, koja je prihvaćena od strane državnog i političkog vodstva tadašnje nam države Jugoslavije. I oni su istog trenutka doneli i raspisali konkurs za idejno rješenje i izgradnju spomen parka. A s obzirom da se radilo o jednom velikom poslu i zadatku, oni formiraju odbor za izgradnju i uređenje spomen parka 23. septembra 1953. godine i u stvari kasnije slijedi kako organizaciona tako i statusna promjena spomen parka. Već 1965. godine formira se fond zbog teške materijalne situacije, fond za izgradnju spomen parka, da bi taj fond trajao sve do onog trenutka dok se nisu stvorili uslovi da ustanova spomen park može samostalno da funkcioniše, a to je 1983. godine, a ustanova spomen park Kragujevački oktobar je 1991. godine registrovana kao takva u okružnom privrednom sudu ovdje u Kragujevcu.
U samom odboru u to vrijeme bilo su neko od najznačajnijih političkih imena.
U decembru 1952. godine bili su istaknuti političari tadašnje nam države Jugoslavije i istaknuti političari grada Kragujevca, a među njima su bili kako Moša Pijade, zatim tu su bili Dušan Petrović Šane, Mijalko Todorović, a ovdje od Kragujevčana tu su bili Dimoni Koliju Petrović Koku, zatim Bratimir Stojković, koji je i 1953. godine bio i prvi predsjednik ustanove Spomen Park za izgradnju i razvoj memorijalnog prostora.
Mogli bi da podsjetimo naše slušalce da sam Spomen Park imao je neke od objekata koji danas ne postoje.
Upravo tako, postoje dve spomeničke celine ovdje u Spomen Parku. To su spomenička celina koja je vezana za 1941. godinu, odnosno za streljanje ovdje u Šumaricama, a druga spomenička celina je vezana za prethodne događaje, odnosno za balkanske ratove i prvi svjetski rat. Pored te dve spomeničke celine postojali su i objekti koji danas više ne postoje. To su prvo da navedemo pionirsku prugu koja je formirana 1953. godine i ta je pruga išla od dvorišta učiteljske škole do gore danas hotela Šumarice, nekada gdje je bio lovački dom, i njena dužina je bila negdje oko 3 km. Nažalost, ta pruga nije dugo izdržala, tako da mnogi od nas Kragujevčana i ne znamo da je postojala. Međutim, postoje obrisi kuda je išla ta pruga, tako da se može na osnovu toga primijetiti. I drugi objekat koji je isto za mene veoma važan, to je bila etno kuća koja evo još uvijek ne postoje.
Silo nebeska spusti se iz okova stida, izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da poznam sebe.
opadali ličice na zemlju i oslepeli. Koliko će da vam kažem, da su one strašne koje mi nazivamo strašne.
Ti što vodu u vino pretvaraš i bezobraznom obraz obećavaš, preobrazi i moje brata i sestricu, se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i mene, brata i sestricu, da se svi prepoznamo u jednom licu. Silom nebeska spusti se.
Veliku umetničku zbirku i kolekcije koje su nastale tokom svih ovih godina u muzeju i spomen parku predstavila je kako u samoj knjizi, tako i na promociji spomenice Jelena Davidović, kustos savjetnik.
Sam memorijalni park je u stvari nova vrsta ratnih memorijala koja se pojavila posle Drugog svetskog rata i predstavljale u stvari takozvane žive memorijale, spoj parka i groblja. Znači, mesto gde će porodice doći, sećati se najlepših trenutaka koje su proveli sa svojim najdražima koji su tu sahranjeni. Tako da je Spomen park Regujevački oktobar bio jedan od prvih memorialnih parkova u svetu. Njegovo uređenje trajalo je i traje još uvek više od 6 decenija. Memorialni park znači podrazumeva kružni put, blagozatalasane brežuljke, grobnice naravno kao glavni elementi, umetnička dela i specifično ozelenjavanje koje treba što više da imitira prirodnost. Takav je upravo i memorialni park. 1953. godine je osnovan, 1954. godine je izabran na konkursu prvi rad arhitekte Mihajla Mitrovića, Radivoja Tomića i pejzažnog arhitekte Smiljana Kjajića. Po njemu se ređivao memorialni park, naravno u fazama, i taj njihov urbanistički plan je predviđao da i grobnice budu umetnički oblikovane spomenicima. Danas u memorialnom parku ima 9 spomenika, to je njegova specifičnost. Najveća imena naše umetnosti i kulture su učestvovali u stvaranju memorialnog parka, pa eto prvu fazu rada nadgledao je naš najveći arhitekta Nikola Dobrović, zatim u komisiji koja je obilazila teren i razmatrala koncepciju učestvovao je Aleksandar Krstić, naš prvi pejzažni arhitekta, praški đak, inače Kragujevčanin, pa eto Mihajlo Mitrović, Radivoje Tomić, Vojin Bakić, Ante Gržetić, Miodrag Živković, Nandor Glid, zatim Petar Lubarda je eto poklonio svoj ciklus, a da ne pričamo na velikom školskom času toliki poznati književnici kao što je Desanka Maksimović, Duško Radović, Ljubivoj Ršumović, Milovan Vitezović, Jovan Zivlak, Dragan Jovanović, Danilov, Pero Zubac, znači čitava plejada koja je ostavila vredna književna dela.
Thank you.
Zaista, zaista vam kažem, ko prima onoga koga pošaljem, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.
O galeriji Mostovi Balkana, koji je upravo preseljen u zdanje nekadašnjeg Nolita, a predstavlja najmlađi segment brojnih kulturnih i umetničkih delatnosti Spomen parka, govorila je Katarina Babić, viši kustos i ujedno sa svojim kolegom slikarom Nenadom Ristićem i kustos Gradske galerije Mostovi Balkana, nastale od istoimene kolonije.
Sektora aktivnosti baštinskih akcija kojima rukovodi Spomen park od 2005. godine uveličan je za još jedan segment otvaranjem Gradske galerije Mostovi Balkana, koja je nastala kao logičan sled iz međunarodne likovne kolonije Mostovi Balkana, koja je održavana od 2002. do 2007. godine u Kragujevcu pod okriljem Spomen parka. I zapravo glavna ideja i kolonije i galerije je bila da, i jeste još uvek, da se podignu porušeni mostovi, najpre u regionu, a mogu da se pohvalim da galerija i programske aktivnosti koje mi sprovodimo su se proširile i na svet. Tako da Gradska galerija Mostovi Balkana, u kojoj se danas čuvaju umetnički artefakti, kojih ima trenutno 240, gde su i dela koja su nastala na likovne kolonije Mostovi Balkana, ali i akvizicije. Čuvaju se u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana i izborom iz te zbirke nadamo se da će do kraja godine biti otvorena galerija u novom prostoru u ulici Zorana Đinđića.
Thank you.
spomenici su sem istorijata ustanove Spomen parka, pobrojane sve delatnosti ove institucije, brojni programi i manifestacije koje se i danas održavaju pod njihovim pokroviteljstvom. Iako se ne vodi tačna i precizna evidencija, dovoljno je napomenuti da je za samo prvih 30 godina postojanja Spomen park posjetilo preko 7 miliona ljudi. U spomenici su navedeni svi autori i izvođači velikih školskih časova, ali što je i logično po hronološkom redu, pobrojani i svi rukovodioci ove ustanove. Sa Slavicom Komlinac, nekadašnjom dugogodišnjom direktorkom Spomen parka, razgovarali smo o tome kako ona vidi ovu instituciju danas.
Danas sa distance od 10 godina kako više nisam rukovodila Spomen parka, mislim da sam svojim angažmanom doprinela na neki način da se prošire određene oblasti koje su do tada bile, i ono što svakako ostaje kao jedna uspomena da deo mene je na neki način pokušao da proširi vidike i da obezbedi da se i van granica naše zemlje čuje i zna za stradanje u Kragujevcu tokom oktobra 1941.
Kako se vama, da kažemo kao nekadašnje, da ne kažemo bivše ružne izraze, čini samo ovaj projekat spomenica, monografija, kako vam izgleda?
Na neki način, još u vreme kad sam ja bila direktor, planirali smo da pravimo neku monografiju koja će obeležiti određen jubilej ustanove. Međutim, kao što i danas, kultura je na neki način uvek onaj deo za koji nedostaju sredstva. Ali bitno je, bez obzira i da li je spomenica, monografija, i bitno je da za buduće generacije ostane jedan, nisam imala prilike da je pogledam, da bih znala šta sve obuhvata, ali svakako buduće generacije će imati mogućnost da ono što vremenom se može i zaboraviti ostane zapisano i na taj način sačuvano.
Thank you.
Bilo je ovo današnje izdanje emisije Gostoprimnica Radija Zlatousti. Gostoprimničar današnje gostoprimnice bio je Zoran Mišić, a tonski je sasluživao i audio obrađivao Marko Petković. Do slušanja naredne subote, prijatno i Bog vam dobro dao.
Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebe blagodarim, Gospodi, i molim ti sja Bože naš, i molim ti sja Bože naš, i molim ti sja Bože naš.